Xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mən Şahnaz Bəylər qızı, bugünkü proqramın aparıcısıyam. Qonağımsa hələlik qonağım bir nəfərdir. Az sonra kinoşunas Aygün Aslanlı da qoşulacaq. Amma bugün danışacağımız mövzu bu il Oscar filminə təqdim olunan Buta filmidir. Azərbaycan filmi və onun rejissoru İlqar Nəcəfdə. Xoş gördük İlqar bəy.
Salam, axşamınız xeyir
olsun. Danışacaq film haqqında, sizin fikirlərinizi alacaq və siz də bununla bağlı öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizə. Efir @ işarəsi azadlıqradiosu.az yaxud da ki SMS xəttimizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17-436-77-41 saylı telefona da zəng eləyib canlı efirdə suallarınızı qonağımıza vermək imkanınız var. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar harada bizə baxa bilərsiniz və yaxud da dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında həm baxa biləcəksiniz, həm də dinləyə biləcəksiniz. Belə, indilik bunları deyirik, ya sonra, qısa aradan sonra biz müzakirəyə başlayırıq. Ayrılmayın bizdən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox, sən təhqirəm
yox. Mən sənə getmirəm,
mən sənə getmirəm, mən sənə getmirəm. Yox, xoşu
mənə 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı studiyamızın qonağını bir daha təqdim edeyim sizə. Buta filminin rejissoru İlqar Nəcəf, həm də ssenari müəllifi. Və Buta filmi haqqında qısaca bir məlumat verərdik. Bu film demək bu il üçün Oscar mükafatına təqdim olunmuşdu Azərbaycandan və qısa siyahıya düşə bilmədi. Film haqqında ikili fikirlər var. Bunu çünki film özü beynəlxalq mükafatlar alıb, demək bir sıra festivallarda, amma bəzi tənqidçilər də filmdə onu qüsurlar tapırlar. Bu qüsurlar haqqında az sonra, amma filmin ideyası haqqında mən bir neçə cümlə çatdırım sizə. Bu da filmi Buta adlı bir oğlanın haqqında demək olar ki, bir filmdir, amma təkcə ondan getmir. Burada bir neçə sujet var, paralel sujetlər gedir. Buta hər gün bir daşı dağın başına qaldırır və orada sonda məlum olur ki, buta ornamenti yaratmaq istəyir daşlardan və bunu adi gözlə görmək o qədər də asan deyil. Yəni, görmək olar, amma bunu yüksəklikdən, quş uçuşu səviyyəsindən görmək daha gözəldir, daha fantastikdir. Və filmin girişində belə bir izahat da var buta ilə bağlı ki, buta xalçaların, parçaların, tikmələrin üzərindəki naxış da çox qədim zamanlarda meydana çıxıb. Bir çox anlamları var. O həm qönçədir, həm toxum, həm günəş də, həm də su damlası, həm alovun dili də, həm də rüşeyimdir. Buta həyatdır. Və elə filmdə də bununla bağlı gedir və buta həm də mən bildiyim qədər butalarla bağlı ayrılıq butası, sevgi butası, ana buta var və filmdə də bunlar açılır yavaş-yavaş ayrı-ayrı xəttlər üzrə. Mən bu qədər danışım sizə. Hə, bir də izah kimlər çəkilib bu filmdə, onu da deyim. Film əslində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilib, amma Azərbaycan Film Studiyası ilə
birgə
çəkilib. Müştərək filmdir və ssenarini ilk dəfə siz yazmışsınız, sonra Ramiz Fətəliyevlə bir yerdə işləmişsiniz. Bəli, onunla işləmişsiniz. Prodüseri Xamis Muradov, İlqar Nəcəfdir və operatoru Georgi Beridzədir. Baş rollarda kimlər oynayır? Tofiq Əliyev, balaca oğlan və xalq artisti Rafiq Əzimov, Elnur Kərimov, Ləman Nəbiyeva. Bu qədər mən film haqqında danışım və İlqar bəy, başlayaq sizdən. Siz filmi necə qiymətləndirirsiniz? Alınıbmı film? O bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosunda olanda çox həvəslə, çox şövqlə danışırdınız bu film haqqında. İstədiyiniz filmi çəkə bildiniz mi? Ərsəyə gətirə bildiniz mi o filmi?
Xeyr.
Niyə?
Bilirsiniz, bunun üçün o çəkilişə gedirsən, sanki hər şeyə hazırsan. O hər şeydən vacib rejissor üçün mən düşünürəm ki psixoloji bir rahatlıq var, onun üzündə tapmalısan. Mövzu içindədir, beynindədir, amma həm də o psixoloji rahatlığın içində nə var? Bir film var, çəkəcəyim film var, bir də sən varsan. Mən o dönəmdə onu tapa bilmədim.
Aha, nə ilə bağlıydı bu rahatlığı tapmaq?
Bilmirəm, sırf o mənə individ kimi mənə aid olan bir məsələ idi. Bəlkə də bilmirəm, qərar qəbirləmək lazım idi, sonraki vaxta keçirmək lazım idi, çəklişləri ümumiyyətlə eləmək lazım deyildi, amma oldu, yəni getdik, çəkdik, maksimum dərəcə nəticə əldə eləmək istədik və indi Azərbaycan daxilində filmə müxtəlif yanaşanlar oldu, tənqid eləyənlər oldu, tərifləyənlər oldu. Amma film beynəlxalq festivallarda müəyyən mənada mən düşünürəm ki, öz təsdiqini tapdı.
Uğurla qarşılanıb, mən eşitmişəm. İtalyanlar deyəsən, uğurla qarşılanıb.
Sadalayardınız dinləyicilərimizə. Artıq mən də dinləyicilərimizə deyim ki, studiyamızda kinoşunas Aygün Aslanlıdır. O da söhbətə qoşulur.
Yollarımızın kinahıda keçiyor.
Yenicə başlamışıq bizdə. Amma mükafatları sadalayardınız. Hansı festivallarda mükafatları götürüb?
Deməli, Butanın ilk mükafatı Avstraliyada keçilən Asian Pacific Screen Awards. Bu Asiya Akademiyası deyirlər. Hətta Aycun xanım bilə təsdiq eləyər. Ona
Asiyanın
Oscarı deyirlər. Və mən oradakı o mühitdən gördüm ki, sanki həqiqətən də onlar ona hədəfi ona götürürlər. Sanki Oscarın bir növ hər şeydə yamsılıyırlar. O işıqdan tutmuş səhnə dizaynı kimi. Qonaqların qarşılanmağı, səhnəyə çıxarılması filan. Bunlar hamısı birində Oscarda olmamışam, amma efirdən gördüyümüzü deyirəm.
Canlı yayımlanır.
Və ilk dəfə Asian Pacific Screen Awards-da Buta ən yaxşı uşaq filmini mükafatını aldı.
Avstraliyada deyəsən elə mükafat almışdı.
Avstraliyadan danışıram mənə. Avstraliyada ən yaxşı uşaq filmi mükafatını aldı və belə məlumat üçün deyim ki, həmin festivalda ən yaxşı filmi Əsgər Fərxadə aldı, hansı ki o sonradan həm Avropa Akademiyası həm də Oscar aldı. Və ən yaxşı filmi isə Nuri Bilgə Ceylanın Bir Zaman Anadolu filmi aldı.
O filmlərinin
Avstraliyadan sonra film Cape Town-da, Cape Winelands Film Festivalında Grand Prix aldı. Festivalın baş mükafatını aldı. Və o festivaldan sonra çalışıram ki, ardıcılıqla deyim, film Amerikada, Houston'da belə Premi Awards, belə bir nominasiyada mükafata layiq görüldü. Və ondan sonra film İranın İsfahan şəhərində Uşaq Filmləri Festivalında Asiya, ən yaxşı Asiya filmi mükafatını götürdü.
Aha, bütün mükafatları sadalamayaq, vaxt gedir və İlqar bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Dediniz ki, film məncə alınmayıb. Nədir sizcə alınmayan filmdə?
Qəti olaraq alınmayıb deyə bilmərəm. Aha. Amma istədiyimi çəkə bilmədim.
Aha.
O, yəni, qoy məni düzgün başa düşsünlər. Bilmirəm, yəqin ki, bu ikinci filmdən sonra məlum olacaq. Bilmirəm, bəlkə də bütün rejissorlar həmişə içində gəzdirir onu ki, yox, deyəsə, mən bunu eləyə bilmədim, onu eləyə bilmədim. Amma mənim üçün də bir niskil qaldı. Yəni bu mən bunu yəni heç kimə açmağa həm borçlu deyiləm, həm də ki demək də istəmirəm. Yəni içimdən də gəlmir, istəmirəm söyləyim, amma bu
İlqar mən bu narahatlığı filmdə hiss olunur.
Yəni mən İlqar kimi, rejissor kimi daha çox şeyə qadirəm, düşünürəm. Yəni düşünürəm ki bu ta filmdə bunu mən tam çatdıra bilmədim. Yəni bu ancaq nə ilə açılacaq növbəti filmlərdə. O potensial növbəti filmlərdə özünü göstərəcək.
Agün, sən necə fikirləşirsən? Film alınıb alınmayıb, rejissoru dinlədik. Nə çatmır filmdə? Yaxşı, alınıb alınmayıb biraz kəskin səslənəcək.
Çünki filmdə
film yetərincə mükafatlı.
Mənə görə o filmin ən böyük qüsuru biz sonra məsəl üçün mən dedim, eşitmişəm bir söhbət eləmişik uşaqlarla ki, film festivallarda çox yaxşı qarşılanıb, hətta İtaliyada Asitəsən dedi ki, orada ayaq üstə alqışlayıblar o filmi. Mənə görə, mən sonra bu gün də bir də baxdım o filmə, bura gəlməmişdən qabaq. O filmin qüsuru dilindədir.
Danışıqdır.
Biz o dili bilirik. Yəni onu hiss eləyirik, tuturuq. Yəni o məsəl üçün italyanlar, avstriyalılar təsvirləri görürlər. Sonra uşaqları görürlər, uşaqlardılar. Sonra operator işi, çox gözəl təsvirlər var orada. Sonra belə hər şey qaydasındadır. Elə ki qəhrəmanlar danışmağa başlayırlar. Vurur adamı. Film adamı vurur. Mən bu gün qulaq astım, diqqətlə bir də baxırdım. O filmdə biz də Azərbaycanın da bu orfoqrafiya orfepiyan qaydaları səsləndirən aktyorlar da və mətnin özü də o cəhətdən çox şeydir, nədir, ürəyə yatmır da, qulaq asanda vurur adamı. Yəni süni təsir bağışlayır. Çünki çox ədəbi dildə danışırlar və ədəbi dildən əlavə məsəl üçün
poetik danışırlar bəzən.
Poetiklikdən də əlavə deyir ki, nənə oğluna deyir ki, get təzək yığmağa, sözü beləcə də deyir, təzək ki hərfi orada
eşidilir.
O danışıq istərsəməz, kino elə bir şeydir ki, yəni film, orada hər şey harmoniyada bir-biri ilə bağlı olmalıdır. Bir şurupun biri boş oldusa, o dəqiqə hiss olunur bu. Və Buta filmində də bizə, mən öz adımdanım ki, yəsən, məni vuran həmin o dildir. O soram onun mətnidir. Soram orada bəlkə biraz və İlqar bəyin dediyi özünün narahatçılığı da o filmdə hiss olunur ki, filmdə hər şey qaydasındadır, baxırsan, amma nəsə tutmur da.
Yazınızda yazmışsınız ki, sarı sim mi yoxdur, vahid xətt mi yoxdur?
Bax, o sarı sim yoxdur, o toxunan sarı sim yoxdur.
Baxmayaraq ki, məhəbbət əhvalatları üzərində qurulub da.
Yəni, o film, İlqar bəyin yəqin özü danışdı başdan, üç uşaqla, uşaq gənclər və yaşlı həyat haqqında, üç həyatın üç dövrü haqqında hekayədir, pritçadır və bu buta vasitəsilə, mərkəzində də həmin o buta dayanır. Nağıl kimi bir filmdir. Amma məhz onu o nağıl eləyən, o sehirli eləyən şey yoxdur orada. O sim yoxdur.
Razılaşırsınız mı?
Bəli.
Niyə yoxdur? Niyə alınmadı? Baxmayaraq ki, bax, ssenari özü mükafat almışdı. Avanti mükafatını almışdı. Sonra Ramiz Fətəliyev, yəni sıradan bir ssenarist deyil, onunla bir yerdə işləmişdiniz. Və qüsurda mətindəki o...
Bu təkcə İlqar bəyin filmində deyil. Azərbaycan kinosunun filmlərinin ciddi qüsurudur bu, bütün filmlərində. Məsələn, Yavər Rzayevin İlahi Məxluq filmində də var. Orada o qədər ciddi tərcümə, hətta sözlə yazılır, o qədər ciddi tərcümə səhvləri var ki, yəni adam baxanda çaşıb qalır ki, necə olur, bu filmimi üzərində işləyən adamlar Azərbaycan dilini bilmirlər. Məsələn, İlahi Məxluqda Pritchustvə sözü var, duyğu öncəsi deyə tərcümə olunur. Sonra Buta filmində bugün mən gördüm, orada yazıblar ki, Butanın yaranma tarixi haqqında məlum olmayan zamanlarda yaranıb. Mən belə başlaşdım ki, o rusca yazır ki, neizvestnoye vremena və onu tərcümə eləyəndə bu cürə də tərcümə eləyib məlum olmayan zamanlar, halbuki sadə bir sözlə yaranma tarixi məlum deyil deyə yazıla bilərdi də. Bütün bunlar hamısı başlayır elə İlk dəqiqədən, sonra uşaqların danışığı, sonra başa düşmürəm, burada başa uşaq deyir sürücü oğlanla o ilk tanışlıqlarında, deyir ki, sən qəribə oğlansan, buta qayıdır, deyir ki, burada başa düşməməməli nə var, belə bir sözlər işlədir, o başlayır vurmağa.
Yəni, adi danışıq həyatı
bilirik, biz o həyatı bilirik, o danışıqları bilirik və uşağı ona görə başlayır vurmağa. adamı.
İşte həm ssenari müəllifi, həm də rejissoru ki, niyə belə bu iradların münasibətini öyrənək.
Dillə
bağlı, mətnlə bağlı.
Mən durub desəm ki, bu redaktor neçə deyə düzgün olmaz. Yəni orada rejissor İlqar Nəcəfdir. Yəni ki, bütün məsuliyyət hamısı yaxşısı da pisi də rejissorun boynuna yazılır. Bir də filmdəki o eyibləri, nöqsanları məsələn sırf Azərbaycanda hansısa bir kino bilici, kino şuna hansısa bir öz kollegalarına kimsə görəndə bu təbiidir. Yəni bilirsiniz yəni nə qədər doğmadsa bir o qədər eyib tapmaq asan olur adətən. Yəni məsələn tutaq ki Avstraliyada, İtaliyada, Amerikada o insanların, sadə insanın heç kino adamı demirəm görə bilmədiyini, eşidə bilmədiyini məsələn Azərbaycanda kimsə asanlıqla eşidir, asanlıqla duyur. Məncə bu normaldır. Amma məncə bunu deməklə mən əllərimi qaldırıb təslim olmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq məncə rejissor bu imkanı da tamaşaçıya verməməlidir. Mənim qənaətimdir. Yəni bu yenə deyirəm bu görünür redaktorla bizim o yaradıcılığımız alınmadı. Bunu işi həll edə bilmədik. Mən yenə də Ramiz Rövşəni günahlandırmaq istəmirəm, amma
bu məsələ məncə biraz daha dərindir. Bizim
məncə həll olunan məsələdir. Məncə başa düşürəm, amma həll olunan bir məsələdir.
Onu demək istəmirəm. Məsələn, biz də məsələn, yol filmini Feruzla çəkəndə mən orada uşaqla işləyirdik. Uşağa mətni mən seylə yazıb verirdim. Danışıq dilində yazıb verirdim. O uşaq yenə onu kameranın qabağında deyə bilmirdi. Yəni, necə deyim, elə bil ki, bilməm, bizim insanın kamera qarşısında bir gərginliyi mi var, qorxusu mu var, ya belə.
Yəni,
burada çox, səbəb
mən
çoxdur da.
Mən sizə deyim ki, rejissor eləməlidir onların hamısını. Yəni,
Yıldır Bey, yeri gəlmişkən elə bir sual gəldi bu dəqiqələrdə. Salam, bu redaktorun problemidir. Redaktor Ramiz Rövşən və onun oğludur. Onların yaxasından yapışmaq lazımdır. Amma İlqar Bey çəkinir deyəsən deməyə. Siz ürəkli olun, Aygün xanım. Siz deyin, Vaqif yazır bunu bizə Gəncədən. Və sonra da izah verir. Filmin dilini uşaqların danışığını deyirəm. Elə zaten izahat vermişdi Aygün xanım. Yəni bu uşaqlar belə danışmırlar axı. Uşaqlar bu cür danışmırlar axı. O dəqiqə hiss eləyirsən o saxtakarlığı.
Bizim dinləyici yəni deyir ki, çəkilmək lazımdır. Çəkilməli heç nə yoxdur. Yəni Ramiz Rövşən mən adını çəkirəm. Ramiz Rövşən yaxşı redaktor, yaxşı yazıcıdır, yaxşı şairdir, amma sırf mənim filmdə bu görünür bağlanmadı. Yəni bilmirəm, o həvəssiz oldu bu işdə, ya mən onu həvəsləndirə bilmədim, o münasibəti qura bilmədi.
Sonra bir də səsləndirmə məsələsi də bu bizim kino, filmlər ki, sonradan səsləndirilir, bu da ciddi problem. Çünki çəkilişdəki aktyor o anda, orada o nə oynadığını hiss eləyir. Sonradan üstündən bir müddət sonra keçəndən keçir, sonra səsləndirilir, artıq o obrazdan çıxmışdı və yaxud tamamilə başqa bir obraz, başqa bir aktyor gəlir səsləndirir onu, ümumiyyətlə orada, yəni onu hiss eləmir və sən tamaşaçı da ona qulaq asan onu hiss eləmədiyini hiss eləyir ki bu adamın səsin o qəhrəmana dəxli yoxdur. Təəssüf ki, film bizə ekrana çıxanı biz görürük. Son nəticə ekrana bizə tamaşaçıya göstərilən məhsuldur əsas və o biz onun hamısını görür. Yəni o mətbəxtdə nə baş verir, başqa aktyor səsləndirir və yaxud hiss eləyir, hiss eləmir. Biz nəticədə bu bir filmin bir mənfisi olur, mənfi yazılır.
Və Aygün xanımın bir iradı da var idi, amma bu ona keçməmişdən əvvəl Əlisə Cabbarov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, demək filmin mən xahiş eləmişdim ki, hansı qüsurları var və yaxud da üstünlükləri var. Oskara film təqdim olunanda o demişdi ki, səsləndirmədəki bir falş saxtakarlıq duyulur, amma tərcümədə o itir. Yəni bu da xarici festivallarda həm də ona görə uğur qazanır ki, tamaşaçı dili bilmir, o subtitrlər baxır buna və o da xüsusilə vurgulamışdı ki, intonasiyada, dialoglarda, danışıqda təbiilik yoxdur. Bu da sizin həmkarınız.
Çünki ekranda uşaqlar təbiidirlər. Sonra mən bugün deyirəm, o sarı oğlan xüsusilə belə lab baxanda bugün yenə çox xoşuma gəldi. Sonra yəni butanı oynayan oğlan öz obrazına uyğun, amma danışanda Hı-hı. O təəssürat itir. Bütün o təəssürat itir.
Uşaqlardan ki söz düşdü, İlqar bəyə bir demək tənqidçilərdən biri yazmışdı ki, deyəsən rejissor uşaqlarla daha çox işləyib, nəinki peşəkar aktyorlarla. Bilmərəm indi bunu necə qiymətləndirir? Həm kompliment, həm də tənqid kimi bəlkə qiymətləndirir. Şey.
Onu deyən adam yəqin ki peşəkar olub, kün adamı, deyil mi?
Bəli.
Ümumiyyətlə o
peşəkarlar elə bil daha çox axtırır, nəinki o uşaqlar daha çox canlı dildən oynamağa cəhd edirlər.
Ümumiyyətlə qeyri peşəkarla peşəkarı kamera qabağına gətirmək özü bir o bir riskli bir işdir. Yəni ki onların adətən çox vaxt vəhdədə alınmır. Yəni o həmişə problem olubdur, amma mən çalışdım onu həll eləyim. Yəni Rafiq Əzimovun öz dilindən desək, o heç vaxt məndə filmdə olduğu qədər məşq eləməmişdi.
Bəs vahid xəttin olmaması haqqında Aygün xanımın dediklərinə münasibət bildirin. Dərhal sonra keçirik. Başqa bir müsahibimiz də var. Xəttə bizi gözləyir.
Mən filmdəki dublyajla, sırf səsləndirmə ilə bağlı problemlərdən başqa filmdə heç bir qüsur görmürüm.
Mən vahid xətt deyəndə mən o simi nəzərdə tutmuşam.
Sarı simi.
Sarı simi nəzərdə tutmuşam.
Və indi telefon xəttində Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin sədri Fehruz Şamiyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fehruz bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, sizi deyəcək. Buta filmi ilə bağlı siz bir tamaşaçı kimi, bir peşəkar kimi sizin fikriniz nədir? Film necə alınır?
Doğrusu desəm, yəni peşəkar sözünü qəbul eləmək çətin məsələdir. Çünki mən özüm peşəkar sayımıram, yəni hələ ki buna çox var. Və qonaqları da salamlayıram, Aygün xanım da, İlqar bəy də. Və doğrusu, yəni sizin redaksiyanın yəni, bu formada, imində də bu filmi müzakirə çıxartmağınız maraqlıdır ki, yəni bu filmin mən bayaqdandan yəni mənfi, müsbət tərəflərini qeyd edirsiniz. Mən bir kinoda çalışan bir gənclərdən biri kimi filmin doğrusu desəm mənfi tərəflərini artıq müzakirə edib müsbət tərəflərindən danışmaq istəyərdim ki bu film əvvəlcədən də göstərildiyi kimi müəyyən mükafatlar alıbdır. Yəni ən azından Asiya Oskarın, yəni Asiya Pasifik ölkələri kino yəni həmin o mükafatı kino forumunda və Afrikanın özündə və üstəlik də burada indi axırıncı toxunduğum məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, uşaqlarla işləmək, yəni uşaqlarla işləmək də oradan da çox çətin məsələdir. Yəni əgər bu filmdə hansı müsbət bir tərəf kimi uşaqlarla işləməyi İlqar Nəcəf, yəni yaxşı mənada həyata keçirə bilibdi. Üstəlik də burada bir şey, yəni verilişin əvvəlində bir İlqar Nəcəf qeyd edədi ki, deyir ki, mən hazır deyildim bu filmin çəkilişinə. Mən bu filmi razıyam ki, doğrudan da, yəni ola bilsin ki, İlqar Nəcəf o filmin özü bütün kağız üzərində də hazır ola bilərdi. Üstəlik, rejissor Raskadrovkalı, hansısa bir storyboard tarzada hamısı çəkilib hazır ola bilərdi. Amma rejissorun özünün o ruhda, o əhvalda olması çox vacib bir məsələdir. Yəni bu filmin o havası təsir edilən amillərdən biridir və mənə gəlir ki, növbəti filmdə yəqin ki, İlqarın bu məsələni nəzərə alınacaq, ya alacaqdır. Amma ümumi götürəndə bu filmin Azərbaycan üçün müəyyən yəni, müsbət tərəflərindən biri də odur ki, bu Azərbaycan mədəniyyətinin etnografiyanı önə çəkən filmlərdən biridir və mən düşünürəm ki, məsələn, hətta Azərbaycan haqqında müəyyən qədər informasiya, Azərbaycan mədəniyyəti haqqında o hansı deyək, ladları özündə birləşdirən bir filmdir. Yəni, üstəlik elə filmin özünün adına olan yəni, buta elementini götürək, üstəlik Azərbaycan xalçası olsun, Azərbaycan məsələsinin hansısa məkan baxımından filmin uğurlu olması məsələsi var ki, yəni Azərbaycanın hansı bir əyaləti, regionu göstərilməklə, mən bu detalları bu film özündə cəmləşdiribdir. Və mənə ki, yəni bu baxımdan da, yəni filmə tam olaraq mənfi yanaşma olmaz. Yəni bu şeylər var filmin özündə və müsbət qiymətləndirməlidir.
Hansı mesajı?
Qaldı, yəni mənfi tərəflərə, yəni burada yəni əksər detallar bildirildi. Və mən düşünürəm ki, necə ki hər bir məsələn rejissorun öz janrı olduğu kimi, məsələn komediya janrının ustası komediya çəkir, drama və yaxud da melodram janrında da çəkən hər bir rejissor öz yolunu tutub da, yəni janr etibarilə. Və filmdə redaktorlar da mənə gəlir ki, yəni komediya ssenarisi və yaxud da komediya filmi janrında olan filmi heç vaxt da drama janrında işləyən bir redaktor redaktə eləməməlidir. Və bu çox vacib bir məsələdir və məncə Azərbaycanda yəni əsas problemlərdən biri də budur ki, yəni Sovet quruluşu dağılandan sonra kino redaktorlar yəni Azərbaycanda demək olar ki, yoxdur. Yəni bu baxımdan yəni problemlərimiz böyükdür və bayaqlarda Aygün xanım bildirdi ki, bu artıq yəni İlqar müəllimin filmində deyil, yəni son illər çəkilən filmlərin əksəriyyətindədir. Məsəl üçün İlqar necə ssenarini Azərbaycan dilindən bildiyimə görə yazmışdı, səhv eləmirəmsə. Sonra Ramiz Fətəliyev, yəni rus dili olduğu üçün o rus dilində başlayıb məncə, yəni o əksər yəni rus dilində işləyir ssenarilərin. Təzədindən bunu üçüncü bir necə deyirlər, o dönəm başlayır ki, biz də təzədindən ssenarini Azərbaycan dilinə çevirmək lazımdır. Yəni Azərbaycanda bir neçə ssenaristlər var ki, onlar yəni sırf film başlayandan o ssenarilər Azərbaycan dilində olur. Amma əksər əvvəlki illərdə də yəni diqqət edəsək görər ki, ssenarilərin əksəriyyəti rus dilində yazılır, rejissorun özü hər şeyi rus dilində qeyd edir və yaxud da ssenaristin özü sonradan Azərbaycan dilində çevrilir və təzədindən bir nəfər də əlavə redaktorlar cəlb olunur, tərcüməçilərdən əlavə. Yəni bu artıq işi biraz da qəlizləşdirir, yəni bu məsələlər çox vacib məsələdir. Bu qaldı dil problemlər, buyurun.
Elə mən istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı ki, nə ehtiyac var idi ki, Ramiz Fətəliyev də qoşuldu ssenariyə və belə məlum olur ki, o da rus dilində yazıb, sonra bir tərcümə olunub və bir neçə əldən keçə-keçə...
Ola bilsin, mən nəyisə səhv edirəm, yəni İlqar bəy daha dəqiq deyər o Ramiz müəllimin
yazdığı rus dilində. Hə, İlqar bəydən soruşuram Fəhriz bəy, qoyun o cavab versin, sonra siz o dillə bağlı öz fikirlərinizi bölüşərsiniz.
Buyurun.
Biz bu da artıq, bu, biz Tiflisdə bir il ərzində ki, bu ssenarini işlədik, həm də oxuduq, trening keçdik. Onda artıq demək olar ki, ssenar tam hazır idi. 96 səhvəli ssenar hazır idi. Və elə ki, artıq çəkmək üçün real imkanlar yaranandı. Biz fikirləşdik ki, ssenariya bir peşəkar patkot lazımdır. Yəni ki, dramaturgiyanı yaxşı bilən bir dramaturg lazımdır. Ramiz Fətəliyev düşündük və o da oxudu, çox da xoşuna gəldi və başladı işləməyə. Mən indi Ramiz bəyin dilindən desəm, o belə dedi. Ssenaridə hər şey var idi. Mən sadəcə olaraq yerlərini dəyişdim. Yəni ki, onun funksiyası bu idi. Və düşünürəm ki, onun çox köməyi dəydi.
Amma danışığı, yəni ki, hamının qüsur tutduğu...
O, məncə onun günahı, deyil. Xeyr.
Yenə gəlir, redaktor probleminə çıxırıq, hə? Yaxşı, Fəruz bəyin əlavəsi var idi dillə bağlı, onun da fikirlərini eşidir yaxıra kimi. Bu arada dinləyicilərimizə də müraciət edin.
Mən o redaktor məsələsi ilə, yəni İlqar bəyin fikrinin razıyam artıq. O, yəni filmin əsas məsələ o redaktorun olması və yaxud da ki, yəni film çəkiləndən sonra hətta belə səsləndirmə özündə də belə, yəni o redaktorlar və necə deyirlər, o klatka deyilən bir demə var, çünki əsasən işlənilir. Yəni, o hətta səslənməsində o belə, yəni, dodaq tərpənməsi ilə müəyyən sözləri dəyişirlər ki, üst-üstə düşsün, yəni, tamaşaçı bundan çaşmasın. Mən filmin, yəni, hansısa bir mənfi cəhətin o İlqar bəy əvvəlcədən bildirdi. Yəni, rejissor hansısa bir o ruhda olmayıbdı, özün dediyi kimi. Mən düşünürəm ki, o həmin o ruhda olsaydı filmini çəkmək üçün daha uğurlu olunardı. Çünki bu ssenarinin özü yəni film çəkilməmişdən əvvəl də çox yüksək qiymət verilmişdi bir çox insanlar tərəfindən və düşünürdüm ki, bu İran film estetikası üzərində qurulmuş bir film olacaqdı və bu estetika üzərində də qurulursa film yəni həddən artıq böyük bir rejissor işi lazımdır. Necə ki İran filmlərinin əksəriyyətində də görürsünüz ki, çox xırda bir hadisədir, amma onun yəni rejissor yükü daha yəni çox olur. Yəni bu ssenarinin özündə də daha çox rejissorun yəni yükü çiyninə alması gözlənilirdi. Yəni çox təəssüf ki, yəni İlqar Nəcəf də demişdim, yəni o ruhda olmayıbdı. Məncə məsələnin əsası bundan başladı. Amma yerdə qalan məsələlər var ki, dil problemi vardı, redaktor məsələləri var ki, bunlar sadəcə rejissora kömək olmalı idi. Amma bunlar da olmayanda biraz da yəni filmdə hansısa bir nöqsanların sayı artır.
Fəhriz bəy, sizə də suallarımız olacaq sonrakı dəqiqələrdə, xəttə qalın zəhmət olmasa və dinləyicilərimizə müraciət edək, suallarını göndərsinlər. Efir @ azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 057441017 436-77-41 sayılı telefonu da zəng edib suallarınızı canlı efirdə qonaqlarımıza verə bilərsiniz. Və bir sual gəlib dinləyicimizdən imzasız bir dinləyici yazır. Salam. Buta filmində aktyor oyunu çox aşağı səviyyədədir. İlqar bəy, kim sizi məcbur edirdi ki, xalça toxuyan qadını ərə getməyə hazırlaşan qızı, yəqin Qönçəni nəzərdə tutur, çəkəsiz. Axı onlar oynaya bilmirdilər, sıfır oyun idi, inanın. Burada aktyor seçimi üçün tapşırıq var idi mi? Bilə bir sual.
İndi sıfır oyun idi onun üçün. Ola bilsin, indi minlərlə tamaşaçının içərisində bir nəfər onu sıfır qiymətləndirir. Mən ona razı deyiləm. Ləman gimnaziyada oxuyurdu, o da qeyri peşəkardı. Nənə obrazını yaradan bizim xanım Şamaxının Ərçəman kəndindən idi, yəni ümumiyyətlə heç gün və ya aidiyyat olmayan adam idi. Mən
səsləndirmə ona aid idi mi, yoxsa başqası idi?
Yox, səsləndirmə peşəkar bir səsləndirmə, yəni aktrisa tərəfindən səsləndirilirdi.
Amma hətta onun mən, qeyri peşəkarlığı hiss olunur.
Mən düşünürəm ki, aktyorları filmdə kifayət qədər yaxşı işlətmişəm. Yəni ki, bilirsiniz, film adətən ya, proses uzandıqca rejissorda bir yorğunluq əmələ gəlir. Bəzən bu elə bir şeydir ki, sanki bunu bir nəfəs eləməlisən. O bizdə də o proses gəlib son anlara düşdü. Yəni ki, o uzanmağı, artıq səsləndirmə, bir də ki, bilirsiniz, bu dəqiqə səsləndirmənin səviyyəsində bilirsiniz, Azərbaycan kino studiyasında orada vəziyyətdən mənə gəlir ki, kino adamlarının xəbəri var. Amma dinləyicinin dediyinə mən razı deyiləm. Yəni ki, aktyorlarla biz əziyyət, ən azından necə deyim, yəni haqsızlıq eləmiş olaraq. Yəni onlarla biz kifayət qədər işləmişik, əziyyət çəkmişik, o qoca nənə bütün ssenarini əzbərləmişdi, bilirsiniz. Yəni hər halda onun fikrini söylüyor və mən ona hörmət edirəm, deyir. Yəni,
amma indi qulaq asıca yenə də fikirləşirəm ki, Butanın ən birinci əsas problemi onun mətnidir. Yəni aktyor o, yəni Feruz da dedi, o İran filmi estetikası, bu aktyor oyununda ya o aktyorlar yəni ki, o qeyri peşəkarlar aktyorluq eləməyə məcbur deyillər. Nənədir xalça toxuyur orada, yəni xalçasını toxuyur. Məhz o səsləndirildiyi anda, danışmağa başladığı anda yadlaşır tamaşaçıya, doğma gəlmir, yaxud Qönçəsi. Yəni burada mətn, bu Butanın timsalında deyəcəm, bütün Azərbaycan kinosuna aid bir şeydir, bayaq dedim. Bizdə həm danışıq tərzində, yəni biz onu heç cür həyata yaxınlaşdıra bilmirik, kinonun dilini real həyat dilinə yaxınlaşdıra bilmirik, birinci. Və ikinci problem, məsələn Buta filmində milli dəyərlərdən danışılır. Məqalimdə də yazmışdım orada, axırda qəhrəman gəlir, yaşlı kişi nənəyə gəlir, Butan nənəsinə dediyi cümlə ki, siz razısınız mı bizim necə?
Bacı, siz ənənələrimizin müdrik olduğu ilə razısınız mı?
Yəni ki, bu kinoda bu cümlə deyilməməlidir, bu göstərilməlidir. Bu artıq sözə çıxanda sünilik yaranır. Yəni ki, kino təsvir, bu filmdə bunu göstərmək lazım idi ki, bu ənənələrimiz dəyərlidir. Amma babanın gəlib bunu deməyə ki, bacı razısınız mı, və orada kənddə hamı bir-birinə siz deyə müraciət eləməsi və bu hamısı filmi yadlaşdırır. Elə bil ki, yad bir şeyə baxırsan, yad bir filmə baxırsan, özünə aid olmayan və qəbul eləyə bilmirsən filmi. Və mən ona görə mən hesab edirəm ki, mətn, əsas problem mətndir. Bəlkə o mətni təzədən işlənsəydi, çox ciddi dəyişiklik olardı.
Bilirsiniz, artıq Buta çəkilib, mənim üçün Buta artıq tarixdir. Mənə kinostudiyanın direktoru Müşfiq Ədəmov da deyir ki, bəlkə təzədən bunu səsləndirməsini, təzədən eləyən mətni. Mən özüm razı deyiləm. Yəni ki, artıq bəlkə də bu mənim təzədən həmişə özümü konsentrasiyon eləmək üçün, həmişə mən eyblərimi görmək üçün bunu eləməyəcəm. Yəni bir də ki, artıq o məndən çıxdı. Yəni bu artıq mənim deyil. Düzdür, orada İlqar Nəcəf yazır, amma artıq Aygün xanım da deyəcək, başqaları da deyəcək, peşəkarlar deyəcək, qeyri peşəkarlar deyəcək. Bunlar hamısı lazımdır. Qoy deyilsin. Deyilsin və mən eşitməyə də hazıram. Bunlar hər halda ancaq mənim xeyrim üçündür. Amma bu gün yenə deyirəm, yenə də desələr ki, gəlin gedəyən butanı təzdən səsləndirəyin, o mətni yenidən baxan, redaktor edəyən falan, mən razı deyirəm, deyirəm.
İnsan üçün deyirəm.
Amma film, bəli, kino bir kinoda rejissorun qüdrəti daha çox göstərməkdən ibarətdir. Göstərməlidir, amma sözsüz də keçinmək olmaz. Məncə
Amma sizcə o ifadənin yeri var idi mi ki, sizcə bizim ənənələrimiz müdrik deyilmi bacı?
Burada axı bu redaktorun deyil, redaktorun işi gəlir çıxır burdakı. Yəni o redaktor düzəlişlər eləməli idi və bilməli idi ki, məsələn, kənd yerində belə, yəni kənd yeri ya şəhər yeri dəxli yoxdur. Nənə babanın yanına gəlib elə cümlə deməz. Girər içəri deyər, nə bilim, lap bunlar cavanlıqlarında bir-birlərini seviblərsə, bir eyham atar nə isə, bir zarafat eləyər bu ilə bağlı və yaxud bir necə deyim, nostalji doğuran bir cümlə deyər, amma ənənələrimizin nə bilim nəyi ilə razısınızmı bunu deməz.
Demək ki, icazə verin, sizə bir stəkan çay verim. Ev yiyəsi bunun üçün icazə almır. Axı biz bilirik ki, evə qonaq gəlsə bunun üçün icazə almırlar. Çay sizin qoyurlar.
Amma yəni bunlar bilinməli idi redaktor.
Aygün xanım, sizcə bu cür film Oscara təqdim olunmağa layiqdirmi? Axı bilirsiniz ki, bilirsiniz ki, o filmi geri qaytaracaqlar. Axı siz dünya kino sənayesini yaxşı bilirsiniz. Maarif yazır Mingəçevirdən.
Birinci, bilmirəm, geri qaytaracaqlar, bəlkə qaytarmadılar.
Bəlkə nəzərdə tutmaq istəyir ki, qısa siyahıya düşmədi, beşliyə düşmədi.
Filmin uğurları Oscara, bilirsiniz, Oscarda elə filmlər olur ki, bütün onlardan qat-qat güclü filmdir, birincisi. İkincisi, Oscarın kriteriyaları başqadır, seçim kriteriyaları və Azərbaycanda hələ ki o o kriteriyalara cavab verilən verən heç bir film çəkilməyib. Yəni bu buta ya ilahi məxluq olsun, ya bir söz olsun, heç birinə dəxli yoxdur. Kimsə deyirsə ki, məsəl üçün Oscara film göndərdim. Bu mənə biraz absurd gəlir. O filmi Oscara film göndərmək üçün o film məncə əvvəlcə müəyyən qədər onların o kassa gəlir məsələsi var, onu toplamalıdır, ya tamaşaçıların baxım sayına görə bir rəqəm var, onu ödəməlidir, onlara cavab verməlidir ki, sonra o film Oscara göndərilsin və texniki, müəyyən texniki tələblərə cavab verməlidir filmlər. Belə də ki, nə bilmək olar, yəni ki, ona görə deyə bilmərəm. Düşünmürəm ki, Oscara da o tərcümə ilə gedəcəkdi, subtitrlarla, bəlkə də xoşlarına gələcəkdi.
Və dinləyicilərimizdən suallar gəlir. O suallarda maliyyə məsələlərinə də toxunurlar. İlqar bəy, və deyirlər ki, filmin büdcə məsələsinə toxunsun İlqar bəy, bəlkə pul az olub, ona görə belə alınıb.
Qətiyyən. Nə qədər istəyirəm? Yox, mən filmin bəlkə də mənim, yəni, Lord nə desək, ən zəhrəm gedən şeydir ki, mən filmin maliyyəsindən danışıram, büdcəsindən danışıram. Yəni, pulla bağlı heç bir problem olmayıbdır. Heç bir problem və tək öz payımı deyə bilərəm ki, bu da film 200 min dolar pul xərcləyibdir. Bu da filminə, mənim şirkətim. Yəni ki, pul olmayıb, ona görə filan oldu, besməkə oldu, filan uğurumuz oldu və yaxud da ki, filan uğurumuz olmadı. Bunların heç bir maddiyyata bağlanmır. Burada bütün məsuliyyət, bütün məsuliyyət rejissorun boynuna düşür. Yəni İlqar Nəcəfin boynuna düşür. Yaxşısı da, pisi də, hamısı mənim adıma yazılır.
Vəsait nə qədər önəmlidir yaxşı film çəkmək üçün?
Önəmlidir. Yəni, xüsusilə belə əgər müxtəlif məkanlar varsa, aktyorlar çoxdursa, sonra orada çovqan səhnəsi var və yaxud hər hansı bir xalçalar məsələn, yəni vəsait tələb eləyən
və yaxud da ki, Georgi Beridze kimi operator dəvət olunursa
o mən üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim, filmə bəlkə də maliyyə təbii ki, əgər rejissor iddialı film çəkibsə və dünya festivallarına çıxırsa, qəbul olunursa, mükafatlar alırsa, bəlkə də filmə ayrılan büdcə qədər də filmə pul ayırmalıdır sonrakı proseslər üçün.
Tamamdır.
Hansı ki, Aygün xanım qeyd elədi, o tamaşaçı dinləyiciyə də cavab olaraq mən də əlavə eləyim ki, məsələn, Oscara film təqdim olundu, təqdimatdan sonrakı o proses var. O prosesdə bilirsiniz, pərdə arxasına edə şeylər var. Yəni, o
yəni ən azından mətbuata çıxartmaq olar, filmi
bilirsiniz, o ən sadəsidir, o ən sadəsidir. Yəni ki, Amerikada hansı bir jurnalda filmin, film haqqında
təbliğatını qurmaq göstərmək
məqalə getdi, məsələn mən Poznanda festivalda olanda Polşada Avropa Uşaq Filmləri assosiasiyası var və onların bir dərgisi var. Hansı ki, Brüsseldə çapdan çıxıb, oraya müsahibə verdim və o bir neçə gün bundan öncə, daha doğrusu ayın biri, ayın biri o çapdan çıxdı. Yəni ki, Amerika'da o Oscar'a təqdimatdan sonraki proseslərdə filan dərgilərdə filmin getməyi, film haqqında yazıların getməyi, orada müəyyən fürsələr təşkil eləmək, filmi təqdim eləmək, bilirsiniz, bunların hamısı puldur. Yəni ki, mənim durum şikayət edin, deyim ki, bilirsiniz, bu pulu vermədilər, ona görə mən bunu eləyə bilmədim, ona görə biz qısa siyahıya düşə bilmədik, bu da doğru olmaz. Adətən mən sanki elə bir ki, risk eləyə bilmədim. Yəni ki, fikirləşdim ki, bəlkə bu qədər pulu mən gedib tutaq ki, kiməsə desəm, yanaşsan dövlətə və yaxud da kənsə bir komersiya adamına bu filmi ayırsa, sonra film qız düşməsə müəyyən siyahıya, o məsuliyyətdə mən qorxdum. Və fikirləşdim ki, bəlkə gözləmək lazımdır, bəlkə deyiz, ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, yəni ki, maddiyyat onda daha çox sözünü deyir. Ən azından filmdə, film çəkiliş anında xərclənən pul qədər, yəni çox önəmlidir.
Filmin büdcəsi birinci ssenaridə göstərilir. O, yəni ssenaridə artıq müəyyən olunur, bahalı filmlər var və az büdcəli film var. Bu cəhətdə əgər filmin ssenarisində ssenari elədir ki, ora çox pul sərf olunmalıdır. O pul lazımdır. Yox, az pula çəkmək mümkündürsə, yəni az büdcəli film kimi nəzərdə tutulubsa, oradan da az büdcə sərf olunur da. Yəni ki, büdcə vacibdir bu baxımdan. Bir, ikincisi də ki, siz Azərbaycan filmi Oscarda ancaq o vaxt qəbul oluna bilər ki, ya məsələn, o film bu Azərbaycanın bir Haneke kimi, Sakurov kimi, nə bilim, belə bir rejissor olmalıdır ki, bütün dünyada tanınır və filmi gedir, sözsüz qəbul olunur o film, sonra nominasiyaya düşəcək, düşməyəcək, bu artıq başqa məsələdir. Yaxud bu İran kimi bir ölkə olmalıdır ki, Azərbaycan daim gündəmdədir və onun oradan gələn filmlər mütləq birinci etapı keçir, sonra nominasiyaya buraxılır və məsələn, Əsgər Fərhadin filmi kimi qalib gəlir. Ya da ki, Azərbaycanla gedən film, Azərbaycan dünyada, yəni bu indi hazırda nə dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, Oscar üçün ya da Amerika üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli bir ölkədir ki, buradan gedən film artıq o qədər dahiyanə bir film olmalıdır ki. Çünki siyasi baxımdan, yəni Oscar siyasi mükafatdır. Siyasi baxımdan Azərbaycanın elə bir əhəmiyyəti yoxdur dünya üçün. Ona görə buradan gedən film, bizim göndərdiyimiz film, o qədər dahiyanə bir film olmalıdır ki, o filmə baxsınlar və yəni ona vazgeçmək mümkün olmasın, qəbul eləsin.
Mən elə istəyərdim bu söhbətlə bağlı, Aygün xanımın dedikləri ilə bağlı Fehruz bəyin də fikirlərini eşidək ki, Azərbaycan filmi hansı halda Oscar ala bilər?
Mən qədər razıyam. Mən Aygün xanımın qədər razıyam. Yəni ki, Oscar axı hansı bir beynəlxalq bir mükafat deyil. Yəni oradakı nominasiyaların hamısı ancaq Amerika filmləri üçün nəzərdə tutulubdur. Ancaq bir nominasiya var ki, ən yaxşı xarici dildə olan bədii film. Yəni təsəvvür edin ki, bütün dünya ölkələri həmin bir nominasiya uğrunda yarışır. Və buna görə də Oscara girib çatmaq, Oscarı almaq haqqında, yəni bu mümkün olan şeydir, sözsüz ki. Amma yəni biz axı, heç olmasa orada bir neçə nominasiya olsaydı deyərdik ki, hə, birdən bir Azərbaycan gedib o nominasiyalardan birini ala bilər. Amma oradakı ən yaxşı qrim, ən yaxşı qrafika, ən yaxşı rəssam işi, ən yaxşı rejissor və aktyor işi var. Bunların hamısı ancaq Amerikada istehsal olmuş filmlərə aiddir, yəni Amerikan filmlərinə aiddir. Amma təsəvvür edin ki, Fransa, Almanya, yəni böyük-böyük ölkələrin, yəni böyük bir film industriyaya malik ölkələr bir nominasiya üzərində uğrunda yarışırlar. Və Azərbaycan filminin də gedib ora düşmək məsələsi, yəni ki, mümkündür, amma hələ ki, bu axtar, yəni Buta filmini və yaxud da digər bir filmi ora demək ki, bu mütləq niyə almır, niyə bu qazanmır bu mükafatı, o filmləri qınamaq, yəni doğrudan da, yəni mənə gəlir ki, hələ ki, bunun vaxtı deyil. Və uzun bir dönəmdə də vaxtı olmayacaq. Aygün xanımın göstərdiyi o detallar var ki, yəni biz nə dərəcədə maraqlıyıq. Üstəlik, yəni, necə götürək, məsəl üçün, İran filminə hansısa bir Oscar mükafatı verilirsə, yəni, sözsüz ki, o axırıncı ilə mükafat alan, yəni, ayrılıq filmi, boşanma filmi, yəni, maraqlı filmdir. Amma müəyyən qədər bunun arxasında bir siyasi məqsədlər dayanır. müəyyən qədər siyasi jestlər dayanır. Yəni, balaca bir ölkəmiz, yəni Azərbaycan ölkəsinin hansısa bir filmini qınamaq ki, niyə bu qədər bir 30-a qədər olan nominasiyanın arasında bir nominasiya var, onu niyə götürməmişsən və yadımızdan çıxarmayaq ki, böyük dövlətlər və kino industriyaya malik yəni şirkətlər və yaxud da ölkələr var. Yəni onlarla müqayisədə bizim hələ ki ora getməyimiz yəni mümkün deyil.
Amma bu istəklər zaman zaman gündəmə gəlməlidir ki, rejissorlar da hərəkətə gəlsin. Yəni kino sektoru Azərbaycanda hərəkətə gəlsin. Oscar uğrunda olmasa da hər halda dünya səviyyəsinə çıxmaq uğrunda mübarizə apara bilsin.
Amma bir məsələ var ki, yəni bizim məqsədimiz birinci növbədə Oscar yox, birinci növbədə beynəlxalq mükafatlar olmalıdır ki, gəlin görək, məsəl üçün, Venesiya film festivalına, orada artıq proqram, yəni, orada artıq imkan böyükdür, məsəl üçün, götürək ki, məsəl, Cannes festivalı 16-20 film proqrama daxil edir, Venesiya filmi festivalı və yaxud da Roma və yaxud da ki, Rotterdamın özünü götürək, hələ, laf böyük bir festival deyil. Yəni, gəlin bundan başlayaq ki, bu festivallara bizim düşmə şansımız nə qədərdir? Ondan sonra Berlin festivalına, yəni Venesiyaya, Berlinə, Kana düşmək nə dərəcədə mümkündür? Ondan sonra deyək ki, bir heylə nominasiya, bütün dünyanın yarışdığı bir nominasiya uğrunda Azərbaycanda Oscarı almalıdır. Yəni, o bir festivalların hələ biz əsas proqramına düşə bilirikmi? Əsas bu sual qoymaq lazım, yəni mənə gələcək.
Bir dəfə biz bunu müzakirə elədik və məlum oldu ki, bunun üçün Azərbaycanda hələ çox işlər görülməlidir.
Ümumiyyətlə, Oscar niyə bu qədər böyüdürlər, onu başa düşməyəm. Yəni, bizdə niyə Oscarı stimul göstərilir?
Oscar son həddir, amma bəlkə də son hədd deyil. Bəziləri o mükafatı o qədər ciddi qəbul etməyənlər də var tənqidçilər arasında. Amma söhbət Oscar deyəndə bəlkə də film, Azərbaycan filminin ölkədən qırağa çıxarılmasına gedir. Məsələn, Rusiyada nə qədər tanınır Azərbaycan filmi? Türkiyədə, İranda nə qədər tanınır, qəbul olunur bu film?
Mən sən Feruzun Venesiya, Cannes, Berlin festivalları məncə daha əhəmiyyətlidir sənət baxımından. Yəni və ora düşmək daha asandır nəinki Oscar. Oscar tamam başqa bir o industriyadır. O industriyanın mükafatıdır. Yəni orada sənət göstərmək mümkün deyil. Az büdcə ilə çəkilmiş, texnikasız və yaxud telefona çəkilmiş, amma yaxşı bir filmi, məsələn, Cannes-a göndərə bilərsən, Venesiyaya göndərə bilərsən və orada onu qəbul eləyərlər.
Bir dəqiqəlik filmlər var ki, mükafata təqdim olunur. Sevda Sultanova yazır ki, salam, film haqqında səslənən fikirlərin çoxuna qatılıram, amma mənim üçün önəmli olan başqa şeydir. Teatral həyat və Buta filmində İlqar bəyin rejissor kimi potensialını gördüm və onun daha keyfiyyətli müəllif filmləri çəkəcəyini inanıram. Oscara gəlincə bu il Oscar nominant olan filmlər arasında çox keyfiyyətsiz filmlər var. Aygünlar, razıyam ki, Buta filmi həmin filmlərdən daha üstündür. Bu da Sevda xanımın yazdıqları və Cavanşir adlı dinləyicimiz sual verir yenə maliyyə məsələsi ilə bağlı. İlqar bəy, niyə görə Azərbaycanda çəkilən bütün filmlər dövlət maliyyəsi ilə çəkilir? Nə vaxt Azərbaycanda xərci borcunu ödəyən filmlər çəkiləcək? Bu suala Fehruz bəyində cavab verməsini istəyirəm. Bu, bizim vətəndaşların kinoteatr mədəniyyətinin olmamağından irəli gəlir, yoxsa üç nöqtə?
Akademiyada çox maraqlıdır. Niyə Azərbaycanda bu, filmlər ancaq dövləti sağlayacaq?
Bilirsiniz necədir? Bu, bir dinləyicinin toxunduğu məsələ, bu bir kino sənayesidir. Amma o demək deyil ki, bu kino sənayesi Belarusiyada, Gürcüstanda, Ermənistanda, nə bilim, indi Ukrayna adını çəkmirəm, nisbətən böyük ölkədir, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistanda elə yaxşı kimi gedir, elə deyil. O problem bütün bu ölkənin hamısında var. Və hələ nəzərə alsaq ki, Avropa, Qərbi Avropa ölkələri, öz ölkələrindəki kino sənayesində dövr edən pullar üçün Amerika ilə çarpışırlar, vuruşurlar, onda heç bizim danışmağa haqqımız yoxdur. Əgər Fransa kimi kino nəhəngi öz ölkəsindən Hollywood filmlərini qovmağa çalışırsa və bunun üçün müəyyən bürokrat əngəllər yaradırsa, onda bizim danışmağa haqqımız yoxdur. O baxımdan hələ xeyli müddət və düşünürəm ki, həmişə dövlətin kinoya maddi dəstəyi olmalıdır. Amma onunla yanaşı və daxili kinoteatrlarda az büdcəyə çəkilmiş və öz çəkilən xərci çıxarmağa qabiliyyətinə malik filmlər artıq başlanmalıdır, çəkilməlidir. Təbii ki, birdən-birə şedevrlər çəkilən deyil. Mən düşünmürəm ki, şedevrlərə tamaşaçı da gedib baxan deyil. Məncə daha, mən demirəm, gəlin gedib bəsit film çəkək. Amma məncə ondan başlayacaq hər şey. Və mən fikrimdə saxladım ki, bu məsələyə toxunum. Oskardan çox danışdıq. Bilirsiniz necədir? Qoy mən, yəni, üzr istəyirəm öncədən. Yəni, Azərbaycan, elə bir Azərbaycan filmi varmı ki, mən Buta filmi qədər beynəlxalq mükafatlarda mükafat alsın? Varmı? Məncə yoxdur. Mən bildiyimi deyirəm. Yoxdur. Bundan qürrələnmirəm, amma deməyəmə məqsəd var. Öncə bunları almalısan, sonra gəlib adını çəkdiyimiz Venesiyaya, Kana düşmək lazımdır, nə bilim, Berlinə düşmək lazımdır. Öncə buna və düşünürəm ki, Oscar da əl çatmaz deyil. Oscar əl çatmaz deyil. Bilirsiniz, Aygün xanım deyir ki, bizdə Xanika yoxdur, Sakurov yoxdur. Bizdə Sakurov da olacaq, Xanika da olacaq.
İnşallah.
Mən sizə əmin edirəm.
Biz də istəyirik ki, olsun.
Yaxşı, sualları göndərsinlər dinləyicilərimiz. Səxminən 11 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Bir daha ünvanları xatırladıram. Harada bizə qulaq asırsınız? Peyklərdə, Hurtbörtdə, Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bizə həm baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Suallarınızı yazın. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Yaxud da ki, SMS xəttimiz 050-744-10-17. Suallarınızı gözləyirik. Qısa bir ara verək. Qonaqlarımız bir nəfəs dərsin. Daha sonra biz davam eləyəcəyik. Davam eləyəcəyik və bir daha ünvanları xatırladıram ki, hara göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Buyurun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən səndən getmirəm. Mən
subyektivdir, objektivdirəm. Yox, xüsusi yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız, Pen Klub proqramını dinləyirsiniz və baxırsınız eyni zamanda. Və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqlarını təqdim eləyim gec qoşulan dinləyicilərimiz üçün. Buta filmi haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı, filmin ssenaristi və müəllifi, rejissoru İlqar Nəcəf, Aygün Aslanlı, kinoşünas, telefon xəttində Fehruz bəydi, Şamiyev. Və dinləyicilərimiz də suallarını göndərirlər son dəqiqələrdə. Yenə xatırladım, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az, SMS xəttimiz 050-744-10-17. Və bir dinləyicimiz yazır ki, hörmətli qonaqlar, sizcə bizdə kinonun inkişafı siyasi amillərlə bağlı deyilmi? Bizdə siyasi qadağalar var axı, elə deyilmi? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi pul verəndə ssenaridə də filmi də öz xəncərinin altından keçirir. İlqar yazır bunu. Buyurun, İlqar bəy.
Bilirsiniz, yaxşı kino üçün senzuranı bəhanə gətirmək düzgün deyil. Yəni ki, məncə senzura bütün dünyada var. Məyər
bütün dünya biraz abartılı olmalı.
Xeyr, bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Əgər Amerikanı bilmək istəyirsə, Amerikada da var. Amma mən buna necə yanaşım? Məsələn, deyirlər ki, yaxşı kino, bəlkə bizdə yaxşı aktyorlar yoxdur, kino aktyorlar yoxdur. Məncə yaxşı kino üçün yaxşı ssenari və yaxşı rejissor olmalıdır.
Yaxşı ssenari və rejissor. Hələ ki, bunlar
Azərbaycanda
var mı?
Var, ciddi senzura problemi var, doğrudur. Sonra yeganə maliyyə mənbəyi dövlətdir, doğrudur. Sifarişi dövlət verir, doğrudur. Və dövlət də öz istədiyini tələb eləyir. Özünə uyğun olanını tələb eləyir və filmləri də o cür Bunlar hamısı doğrudur. Amma İlqar bəy deyən kimi istedadlı iş olanda, yəni istedad olanda o dövlətə, nə dövlətə baxmayacaq, nə onun sifarişinə, nə heç nə və çıxacaq, yəni özünü göstərməyə çalışacaq və göstərə biləcək.
Sizin o problemi nədir özünü göstərir, Ağın xanım, bu sahəyə bələd adam kimi?
Yəni burada elə azadlıq, bu rəcə biz bir dəfə danışmışdı bu barədə, deyirsən Xəcə xanımla idi, yəni filmlər kəsilir və yaxud hansısa kadr uyğun gəlmir dövlətin ideologiyasına, yəni belə şeylər olur.
Aya Salayevan filmini nəzərdə tutursunuz yəqin.
Yox, mən Çingiz Rəsuzadən kuklaları nəzərdə tuturam, Aya Salayevan filmi yoxdur ki.
Hələ 3 ildir haqqında danışılır, Ehram TV filmi haqqında. Və mən istəyirdim Fehruz bəyli söhbətdən kənar qalıb, gəlin onun da fikrini eşidək bu məsələ ilə bağlı ki, Azərbaycanda kinoda siyasi amillər nə dərəcədə öz təsirini göstərir. Buyurun.
Mən oradakı həm bu mövzu üzrə deyə bilərəm ki, kino elə bir sahədir ki, yəni maliyyə mənbəyi indi hazırda ancaq dövlət tərəfindədir və Azərbaycanın özünün coğrafi baxımından, məkan baxımından, tamaşaçı baxımından hansısa dövlət böyük filmlərə dəstək durmalıdır. Amma dövlət həmin vəsaiti ödəyirsə, o vəsaitin arxasında da onun maraqları olmalıdır. Bunu hər kəs normal qarşılamalıdır. Hansı bir özəl bir şirkət bir film çəkirsə, öz pulunu hansısa bir filmi ərsə gətirirsə, ona dövlət nə montajına təsir edə bilir, nə onun kəsilməsinə, nə də ki, onun bilirləri səsinə və yaxud da kiməsə. Yəni, o filmi çəksin, çıxsın hansısa xarici bazara, əgər yerli bazarda problem varsa. Yəni, sözü ki, bizdə hələ kino bazarı tam forma açmayıb. Amma dövlət özünün verdiyi pulun arxasında özünün maraqlarını saxlamalıdır və mənə gəlir ki, bu təbiidir. Necə ki, siz hansısa bir film çəkdirirsinizsə, sifariş etmirsinizsə, pulu siz verirsinizsə, onun arxasında da öz maraqlarınız dayanmalıdır. Və istəmirsiniz ki, sizin haqqında hansısa bir mənfi fikirlə yaransın, mənfi fikirlə ortaya çıxsın. Yəni, bu normaldır. Buna normal yaraşmaq lazımdır. Və məncə, və kinonun inkişafı da buna görə vacibdir ki, özəl şirkətlər çalışmalıdır ki, öz filmlərin, öz maraqlarına uyğun filmləri ərsə gətirsinlər. Və mən indi Aycuxum orada müəyyən konkret hansısa bir necə deyirlər, misallar gətirə bilər ki, çox az bir büdcə ilə hətta 6.000, 10.000 dollar, yəni bu bizim pulundan neçə, yəni böyük bir məbləğ deyil. 10.000 dollara tam metrajlı film çəkib beynəlxalq festivallarda mükafat alan filmlər var dünya təcrübəsində. Bayaqlarda deyildi ki, yəni doğrudan da bu az bir büdcə ilə də meydana çıxmaq, yəni dünya bazarı deməsək, demək. Yəni beynəlxalq festivallara çıxmaq olar və müəyyən qədər imic qazanmaq olar. Amma Azərbaycanda ilk növbədə istedadlı rejissor və istedadlı ssenarist lazımdır doğrudan da. Yəni bu
ortaqda əsas məsələ. Yəni, var mı o istedadlı rejissor, Fəhrus bəy, o istedadlı rejissorlar yetişirmi, ssenaristlər yetişirmi, görüntü nədir?
Bu artıq bir problemdir ki, məsələn, burasında ki, həm mətbuatın özündə, həm sizin verilişə çıxanlar, dolayısı yollanda sualın özü gəlib çıxır bizdə kino təhsil sisteminə də. Yəni, səsəbləyin ki, gedin İnsanət Universitetinə baxın, görün, yəni, doğrudan orada hansısa bir kino rejissorun yetişməsi üçün İşıq avadanlığı var mı? Bir xramakey var mı? Bir adi bir parçanı divara vurub, orada necə çəkiliş aparmağı öyrədən bir, hansı bir studiya, nə, yəni montajın var mı? Bunların heç biri yoxdur, yəni o, mənə gəlir ki, bunun üzərində fokuslanmayaq. Yəni, ikinci bir tərəfdən də Azərbaycan kinosunda bayaqlar o Buta filmindəki o dil məsələsində bağlı oldu. Azərbaycan kinosunda səmimidir. Yəni, biz bir xarakter olaraq həmişə özümüz o, necə deyim, o səmimi olmaqdan çəkin. Yəni, Gürcü və yaxud da ki, İranlı öz, yəni, əsas bu Gürcü kinosuna aiddir, yəni onların üstündə. Yəni, hansısa bir, necə deyim, özləri özlərinə gülməyi kinoda heç vaxtı qəbahət hesab eləmirlər. Yəni, bir, kiminsə başına bir hansısa bir gülməli situasiya gələndə bu kinoda bunu çox normal qarşılayırlar. Amma biz hansısa bir gülməli situasiya olan kimi onu hoydu-hoyduya qoyuruq və hətta bir qıraqda 5-6 qatda, 5-6 il o tərəfdə danışırıq ki, plan kəsin başlayırıq. başına falan hadisə gəlmişdi məsələn. Amma bunu bir kinoya gətirməyə bizim cəsarətimiz yoxdur məsələn. Yəni hansısa bir kinematografik hadisədən söhbət gedir.
Niyə yoxdur sualını vermirəm, çünki artıq vaxtımız yoxdur. Vaxtımız bitmək üzrədir. Çox qısaca mən istəyərdim, bu doğrudan da maraqlı məsələdir. Yəqin gələcəkdə toxunarıq buna, amma növbəti film nə olacaq? Bu haqqında çox danışdıq getdi. İlqar Nəcəfin növbəti filmi nədir? Nəyin üzərində belə həyəcanla işləmək istəyir? Və vəsait var mı artıq?
Valla növbəti filmi, yəni indi məzmunu danışmaq istəmirəm, amma janrı və adını deyə bilərəm. Bir ovuc qar, filmin adı belə olacaq və bir ailə dramıdır.
Təşəkkür edirəm. İlqar Nəcəf, Aygün Aslanlı, Fəhruz Şamiyev idi telefon xəttində də studiyamızın qonaqlarını da təqdim elədim. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir də gələn həftə görüşəcəyik. Çərşənbə axşamı PEN klubu izləməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik. Sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, biz təşəkkür edirəm.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.